Muranzi wa mingi siti ya kulosa hoyo hoyo kashi yengeshmwana sha viki ni viki. Sha notisi ya utilishi ya kamfuke ni viki liri hima siku ya ravumune kuya fika kume niringwe kadziva msoko. Wadushmili vintzingu na ishi binzuru waka haplural media. Tinkloko maka tama hungu ya viki liri. Frelimu wapumela suhosho kama fumela yakwe. Olodze wavululami ya kosha amunti wakuteka 39 milonj watimetikali. Shitsungu shimangala kukala shinga vutisi wanga nchumu hita kuchela migodi ka ntava ya mpura. Murangele wavandla Rafrelimu Daniel Chapu. Iwavumune apfumele swihosho swa mafumela lananga vula leswaku maendlela lawo hi wona manga yengetela akuva kuvoneka minchololoko ndzhaku ka hlawula mani loko avulavula ekupfuliweni ka hlengeletano ya Comité Central Chapu kama hungu ya kukuliwa ha Agencia de Information de Mozambique axungamete swirhalanganya leswi mfumo wa Frelimo wu hlanganaka na swona akuva u hanyela xitshungu maendlela ya vuhereki matshamela ya ku tikukumusha ni ku pfumaleka ka ku tiveka hansi ka varhangeli va nga ri vangani na a ha vuleke leswaku leswi hi swona swi byaleke eku ya vana ni xitshungu. Chapu ha xungamete nakona leswi a nga swi cha timhaka ta xinghenela hi ku vula leswaku minchololoko a ve xiyenge xa makungu ya misava hinkwayo a ku va ku helisiwa mavandla kumbe mintlhangano leyi nga khulula matiko ka muganga hinkwawo wa Afrika wa nyingi ntimo. Holobye muntshwa wa vululami timhaka ta milawu ni ta vukhongoti Mateo Xisayizi asenzise leswako anyekiwa munti wa ukulu wa kutlula lowu unga siyiwa ikhale ka vaholobye swanga Elena Kida kun'we na Joaquim Verissimo. Tani kurungula ka hungu pepa Evidencias, holobye muntshwa a tlhamuxela leswako a ni ndyangu ukulu wa ku a wu nge eneli ka munti lowu a ku tshama vanakulobye va yena. Amunti wuntshwa hi lowu nga teka mali ya 39 milonj wa timetikale a nkwameni wa mfumo yi nga kusuhi swinene ni ku hindza kambirhi hi ku va wa khale hi lowu u tekeke mali ya 24 milonj wa timetikale. Murhangeli wa Cofre Geral dos Registros e Notariados Maria Teresa Busi a tlhamuxele leswaku munti wa khale wu ta tirhisiwa ka mintirho yin'wana ya ku kala yi nga se tiviwa hi ku patsa ni ku wu nyikela akuva wu lugarisiwa. Vahanyi va yakeke kusuhi ni ntava ya mupfura xa Makati xifundzankulu xa Manika va mangala ku tirhisiwa ka mbangu lowuyana hi vamatiko akuva ku kahiwa maribye ku nga zanga ku buliwa ni xitshungu. Swa nga handzu wa swona tanihi ku tsala ka magazini Integrity avahanyi hi lava va rhurhiseriwaka hi ndlela ya ku kala yi nga basanga hi timali ta ku kala ti nga tlhamuxeli swilo hinkwaswo va nga na swona kun'we ni masimu ya vurimi. Wun'we wa vahanyi va muganga lowuya hi xikombiso a vule leswaku a sindzisiwa ekusuka ka mbangu lowuya hi dli loko a ta va tshembisiwile eku nyikiwa mali ya 80,000 wa timetical kambe yena vula leswaku a masimu kun'we ni minsinya ya mihandzu swa tlula swinene a mali leyo. Ka vatirhi hinkwavo va mfumo wa xifundza xa Makati ni wa wun'we a nga pfumela ku bula ni vatsari va mahungu mayelano ni mhaka leyi tanihi ku rungula ka hungu pepa leri ri yengetelaka hi ku vula leswaku a xitshungu a xi tirhisa ntava liya na swanga ndhawu ya ku kwetsima. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa viki ni viki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media xi va xi yaveliwa ha xipalapala ya khensa loko xi yamukelile ha hombe. Simama u ve kola na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp nakona yi endla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku va u ta yamukela mahungu hi ririmi ri ku tsakisaka swanga ra Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.